Ja vel, takk for velkomst igjen her til å være sammen med dere på Frøyland. Høres det greit sånn som mikrofonen er nå? Ok, det er godt. Da er det altså satt opp et tema for denne samlingen som dere har fått presentert. Har vi samme Gud i det gamle og det nye testamentet? Det er en tematikk som vel burde vært aldeles unødvendig i det hele tatt å ta opp. Men dessverre har utviklingen i teologi og kirkeliv vært av en slik art at vi ikke så rent sjelden kan høre fra ulike røster at det er på høy tid å revidere det gudsbildet som vi finner i, ikke minst i det gamle testamentet. Og så ligger det i det da innbakt en til dels ganske radikal kritikk av både det gamle testamentet som hellig skrift, og uten at man sier det, så ligger det jo reelt også en tilsvarende kritikk gjemt overfor det nye testamentet. Det skal vi se litt på etter hvert, men la oss be først. Herre, du vår Gud og vår Far. Vi takker og lover deg at du er den samme i går og i dag og til evig tid. Derfor, Herre, er du klippen, den som ikke rokkes, som alt annet rokkes. Og vi ber deg, Herre, forbarm deg over oss, at vi kan lære deg å kjenne som den du er. Send din hellige ånd og vær hos oss denne stunden, og skriv dine ord inn i våre hjerter. Amen. I år 144 dukket det opp en herremann i menigheten i Roma som heter Markion. Markion er den første store vranglærer i kirkens historie. Og det han hadde som program, det var at det gamle testamentets Gud måtte forkastes. Det gamle testamentets Gud var ikke den samme som Jesu Kristi Gud og Fader. Og Markion var meget konsekvent. Han hevdet av den grunn ikke bare at det gamle testamentet måtte forkastes som hellig skrift, men han skjønte også at store deler av det nye testamentet måtte forkastes. Så han opererer med et renset nytestamente. Det han godtar som hellig skrift, det er kun ett evangelium, nemlig Lukas evangeliet, og da et renset Lukas evangelium, pluss de 13 Paulus brevene. Alt annet forkastet han som hellig skrift. Og han mente at Paulus evangelieforkynnelse, den sto i den skarpeste motsetning til det gamle testamentets Gud, som var lovisk. Så tidlig i kirkens historie møter vi altså en problematikk som har dukket opp igjen på ny, og på ny senere i kirkens historie, og nå i våre dager meget uttalt i ulike leire i teologi og kirkeliv. Det som ligger bak når vi ser på dagens situasjon, det er jo dette at moderniteten har satt til dels dype fotavtrykk i store deler av den teologiske verden, og med det også et klart ønske om å revidere det gudsbildet og den gudsforståelse som vi finner i den hellige skrift. Det er ønske om å få en mer humanistisk Gud, om man kan si det på en sånn måte, som gjør seg gjeldende. Det er en Gud i humanismens bilde som tegnes for oss. Og den humanisme som nå har sett dagens lys de siste tiårene, det er en humanisme i det vi kan kalle for postmodernismens bilde. Og da er det enkelte sånne stikkord som er ganske viktige i så måte. Det som jo kjennetegner postmodernismen, det er at den er det vi kunne kalle for en desillusjonert modernisme. Modernismen, når den bryter igjennom med opplysningstiden, så bryter den igjennom med en sterk tro på menneskets fornuft, og at mennesket med sin fornuft er i stand til å finne sannheten. Postmoderniteten har oppgitt dette. Den ser i øynene at den menneskelige fornuft er ute av stand til å etablere noen som helst absolutt sannhet. I stedet finnes det en mengde ulike sannheter som hvert enkelt menneske får stå for. Noe er sant for meg, og noe annet er sant for deg. Men ingen kan si at noe er absolutt sant. Dette kaller vi for pluralismen. Og dette er jo en tankemåte som vi er vel fortrolig med fra den verden vi lever i dag. Pluralismen hører uløselig sammen med det vi også kaller for den vestlige individualisme. Det er opp til hvert enkelt menneske å finne sin egen vei og sin egen sannhet, og ingen overordnet instans skal komme og fortelle meg hva som er rett og galt. Frank Sinatra sang jo i sin tid «I did it my way». Og slik er det moderne mennesket ønsker å leve det også. Jeg vil gjøre det my way, uten hensyn til hva andre måtte mene og tenke. Dette koblet sammen med en annen viktig trekk i hele den moderne kultur, som vi kaller for antinomismen. Antinomisme, det kommer fra gresk, og det betyr fiendskap mot loven. Og det som kjennetegner den moderne kultur, det er i meget sterk utstrekning nettopp fiendskap mot Guds hellige lov. Og dette fiendskap ytrer seg ikke bare som fiendskap mot de enkelte bud. Det er jo særlig det sjette bud, du skal ikke drive hor, som har stått under angrep. Det femte bud, du skal ikke slå ihjel. Dette ser vi når det gjelder abortloven og det som har med den stadig sterkere strøm i retning av ønsker om barmhjertighetsdrap som gjør seg gjeldende. Det femte bud er sannhet under angrep. Likeledes det fjerde bud, du skal hedre din mor og din far. Ungdom skal ikke bøye seg for de eldre. Det er undertrykkelse. I stedet er det helt rett, bare rett og riktig at ungdommen gjør opprør mot sine foreldre. Dette er også en del av angrepene mot de konkrete bud som vi ser i dag. Og så selvfølgelig budene på det første tavlet. Du skal ikke ha andre guder enn meg. Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn.
du skal holde hviledagen hellig. Alle disse bud er konsekvent forkastet i hele den moderne kultur. Men det er altså ikke kun slik at det er de konkrete bud som står under angrep, men likeledes det at hvis det finnes, overhodet finnes en Gud, så har han ingen rett til å komme og fortelle meg hva jeg skal gjøre og ikke gjøre. Gud som Herre over livet, Guds rett til oss overhodet å gi bud, anfektes av antinomismen. Og dette vet vi vel, dette er en del av hele det kulturbildet vi lever i dag. Og så blir det dermed da også slik at det overordnede dyd i et slikt kulturbilde er det vi kaller for toleransen. Og toleranse, det betyr ikke at du skal ha en overbevisning og så skal godta eller respektere at et annet menneske har en annen overbevisning. Det er jo den gamle betydningen av ordet toleranse. Men toleranse betyr i stedet at du skal godta absolutt alt. Da vet vi i møte med dette at det bibelske budskap taler radikalt annerledes. Tenk nå bare på eksempelvis i forhold til pluralismen. Jeg har min sannhet, du har din sannhet. Og Pilatus sier, hva er sannhet? Så står Herrens apostler frem, slik vi hører de apostelgjerningene, og sier, det er ikke frelse i noen annen, for det finnes ikke noe annet navn under himmelen gitt blant mennesker som vi kan bli frelst ved. Det er bare én måte å bli frelst. Gud har gitt oss dette i sin sønn. Hele pluralismen er en illusjon, for det er bare én vei. Ingen kommer til Faderen uten ved meg, sier Jesus. Det er altså dette kulturbildet som vi står oppe i, som vi har med å gjøre, og som også i stor utstrekning har trengt inn i teologien, og gjør seg gjeldende, og vil tegne en Gud i denne typen humanistisk bilde. Da er det vi trenger å stille oss spørsmålet, hvordan er dette å vurdere ut fra bibelsk tro, ut fra åpenbaringen som er gitt oss i den hellige skrift? Det første vi må peke på, det er det som vi var inne på i går, når Jesus sier «Jeg er». Jesus henter med dette frem dette at Gud åpenbarer sitt eget navn for Moses ved tornebusken og sier «Jeg er den jeg er». Det er mitt navn. Og så skal du si til Israels barn, jeg er, har sendt deg. Når Jesus anvender navnet jeg er, det gamle testamentets Guds navn, på seg selv, så sier Jesus med dette at han er det gamle testamentets Gud. Det er ikke en annen Gud som opptrer i det nye testamentet enn den vi finner i det gamle testamentet. Jesus sier at han i sin person er det gamle testamentets Gud. Det er han som åpenbarer seg for Moses i tornebusken. Det er han som fører Israel ut av Egypten. Det er han som gir sine bud ved Sinai, og så videre. Dette nedfelles i den første kristne menighets bekjennelse, som vi møter en hel rekke steder i Det nye testamentet. Viktig i denne sammenheng er ordene fra Filipperbrevet kapittel 2, der vi hører denne bekjennelsen uttalt i vers 11. Hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herren, til Gud Faders ære. Jesus Kristus er Herren er den eldste og første kristne bekjennelse. Poenget er jo nemlig at dette, det hellige Guds navn, det ble jo aldri uttalt av jødene. I stedet satte de inn et annet ord i bibelteksten når Guds navnet dukket opp, et ord som betyr nettopp Herren. Så var alt der du møter navnet Herren i den hellige skrift, så er det Guds navnet «Jeg er» som står i grunnteksten. Og det som gir den eldste kristne bekjennelsen denne store betydning, det er altså at når man sier «Jesus er Herren», så sier man «Jesus er det gamle testamentets Gud». Det er intet mindre man bekjenner. Og dermed har man jo sagt noe helt grunnleggende om hele åpenbaringen. Det er ikke og kan ikke være en annen Gud i det gamle enn i det nye testamentet. Denne eldste kristne bekjennelse, Jesus er Herren, den går dermed også på tvers av det som er vanlig å tenke blant svært mange kristne. Der tenker man nemlig at i det gamle testamentet møter du Faderen, men i det nye testamentet møter du Sønnen. Slik tenker ikke Bibelen i det hele tatt. I stedet tenker Bibelen slik Johannes sier det i innledningen til evangeliet sitt. Ingen har noensinne sett Gud. Den enbårne Sønn som er Gud, og som er i Faderens skjød, han har åpenbart ham. Den enbårne Sønn er den som åpenbarer Faderen, og han er den som åpenbarer Faderen både gjennom det gamle testamentet og gjennom det nye testamentet, fordi Sønnens rolle rent åpenbaringshistorisk er det at han er den evige mellommann mellom Faderen og skaperverket. Han er mellommannen i det gamle testamentet, han åpenbarer Faderen der, og han er mellommannen i det nye testamentet, og der på det vis at han trer inn i verden, kler seg i vårt kjøtt og blod, og blir menneske. Men det er den samme person som åpenbarer seg gjennom begge deler av den hellige skrift. Jesus er Herren. Vi skal ikke glemme hvor grunnleggende denne bekjennelsen er. Og hvilken betydning denne bekjennelsen har, det setter jo Paulus også ord på her i Filipperbrevet. Her peker han på hvorledes Jesus kler seg i kjøtt og blod, fornedrer seg, lider døden på korset, og så leser vi fra vers 9. Derfor har også Gud høyt opphøyet ham og gitt ham det navn som er over alle navn, for at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, dere som er i himmelen, på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. Det Paulus her sier, det er at målet for hele frelseshistorien, hele verdenshistorien, er at på den siste store dag skal hvert kne bøye seg og hver tunge bekjenne. Historiens mål ligger i den bekjennelsen som hele skaperverket en dag skal avlegge. Jesus Kristus er Herren. Intet mindre. Når vi har pekt på dette, så skjønner vi også hvor grunnleggende det blir, det som Gud åpenbarer om seg selv i det som var trosbekjennelsen i den gamle pakt. Ordene vi hører i 5. Mosebok 6. kapittel, der Herren sier: «Hør, Israel, Herren vår Gud, Herren er én.» Denne bekjennelsen er ikke blott og bart en bekjennelse som sier at Bibels gudstro er monoteistisk, men det er en bekjennelse som sier noe langt, langt mer. Når Gud er én, hva sies det dermed? Vi skal peke på et par viktige saker. For det første, vår menneskelige erkjennelse er slik at alt vi kjenner her fra denne verden overhodet, det kjenner vi i form av artsbegreper. Du vet hva en stol er når du ser den. Stoler kan være meget forskjellige. De kan være sånn som her, det kan være en dyp lenestol, eller det kan være en enkel pinnestol. Stoler er så mangt. Men du vet hva en stol er fordi du kjenner begrepet. Det er et artsbegrep. Du vet hva en hund er. Hunder er også meget forskjellige. Det kan være den aller minste chihuahua eller den største Sankt Bernards hund. Men du vet hva en hund er når du ser den. Det er artsbegreper. Du kan stille ulike typer fra arten ved siden av hverandre, og så vet du hva det er. Men Gud er ikke et artsbegrep. Gud er én. Det finnes ikke mange guder som du kan stille ved siden av hverandre og så kjenne igjen. Men Gud er én. Derfor kan du ikke kjenne Gud igjen ut fra at du kjenner noe annet som er lignende i skaperverket. Han er den ene. Derfor, i kraft av at han er den ene, så er han også absolutt forskjellig fra alt som er skapt. Og av denne grunn er det at Bibelen forbyr absolutt å søke å gjøre noen avbildning av Gud. Gud er én, og dette kommer igjen i det hellige Guds navnet. Han sier: «Jeg er den jeg er.» Han sier ikke: «Jeg er den som er like som slik, eller slik, eller slik, i det skapte.» For det er intet som er han lik. Han er kun lik seg selv. Jeg er den jeg er. Og det innebærer også at Gud med dette sier: «Jeg er ikke slik som dere tenker jeg er. Jeg er ikke slik som dere ønsker jeg skal være. Jeg er evig den jeg er, og jeg forandrer meg ikke.» Derfor sies det i Skriften: «Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid.» Det ligger altså i det grunnleggende Guds navn og Guds bekjennelse, dette at Gud er i seg selv den som ikke forandres. «Hør, Israel, Herren vår Gud, Herren er én.» Dette er helt avgjørende å være klar over. Til dette må vi føye til en annen sak som er helt avgjørende, slik vår Bibel taler om det. Det Nye Testamentet betrakter Det Gamle Testamentet som hellig skrift. Ja, i Det Nye Testamentets tenkning er det slik at Det Gamle Testamentet er den hellige skrift. Og det vi da trenger å være klar over, hva betyr det at noe er hellig skrift? Hva betyr det? I 2. Timoteus brev skriver Paulus Fra barnsben av kjenner du de hellige skrifter, som kan gjøre deg vis til frelse ved troen på Jesus Kristus. Og så fortsetter han, den hele skrift er innblest, innåndet, inspirert av Gud, og mektig til, eller virksom til, lærdom, overbevisning, tukt og rettledning. Han kaller for det første det gamle testamentet for hellig skrift. Hellig skrift, det er en ordning som er gitt av Gud til Guds folk med tanke på én sak. Det er dette Guds folk samler seg om, leser høyt, hører når de kommer sammen. Begynnelsen på hellig skrift, den finner vi ved Sinai. Ved Sinai berg gir Gud de ti bud. Og de ti bud, det som skjer når Gud gir de ti bud, det er noe som er absolutt enestående i hele åpenbaringshistorien. Det skjer ingenting tilsvarende senere. Hva er det som gjør det at de ti bud gis så enestående? To ting. Foran Sinai berg står Guds folk samlet. Og så hører de den levende Gud selv tre ned på berget og tale. De hører Guds egen røst direkte. Hele folket hører det. Hele folket hører Gud gi de ti bud. Noe lignende skjer aldri senere. All senere åpenbaring som vi finner i skriften, det skjer gjennom midlere, og disse midlerne kaller vi profeter. Gud taler til profetene, og gjennom disse formidler Gud sitt ord til folket. Bare én gang skjer dette, at alle hører Guds egen røst tale direkte, og det skjer her ved Sinai. Det er det ene som gjør Sinai-åpenbaringen absolutt enestående. Det andre som gjør Sinai-åpenbaringen enestående, det er at Moses, etter at Gud har talt disse ord, mottar han to steintavler fra Herren, der Gud selv har skrevet de ti ord, de ti bud, ned. Gud skriver. Har du tenkt på hva det betyr? Gud skriver. Det er det som er begynnelsen til hellig skrift. Og fra denne dag av så gir Gud Moses befaling, skriv ned det du hører, skriv ned det jeg har talt, og så blir den hellige skrift til, i det de hellige Guds menn, inspirert av den hellige ånd, hører Guds ord og skriver ned det som Herren formidler til dem. Dette er hellig skrift, men det har begynt med dette, at Moses selv har mottatt et ord der Gud har skrevet med sin egen finger. Og så har vi fra denne tid av det som heter hellig skrift. Og det som da blir noe av den avgjørende forskjell mellom Israels folk og alle hedningefolkene overhodet, det er det som det settes ord på for oss i 5. Mosebok i det 4. kapittel, der Moses minner folket om åpenbaringen ved Sinai. Og så sier han til folket, kom i hu hva som skjedde da du mottok de ti ordene. Herren steg ned i ild og skyer og røyk. Du hørte røsten, men du så ingen skikkelse. Du hørte bare en røst. Ta deg derfor i vare, så du ikke gjør deg noe utskåret bilde. Forskjellen på Israels folk og hedningefolkene, det er at hedningefolkene, de har hellige bilder av noe de tenker er sine guder. Men Israels folk har ikke hellige bilder, de har hellige ord. De har hellig skrift. Den hellige skrift er det som skiller Israels folk som et Guds folk fra all annen hedensk religiøsitet. Og dette er helt avgjørende å være klar over. For det blir da også slik at Gud med dette i minne har gjort et bestemt valg. Et valg som handler om at når han skal kommunisere med oss mennesker, så kommuniserer han ikke med oss gjennom synsansen, men han kommuniserer med oss gjennom hørselsansen. Han bruker ikke bilder, men han bruker ord når han skal ha oss i tale. Og så lærer skriften oss at gjennom å høre disse ord, lærer vi den levende Gud å kjenne. Ikke gjennom å se bildet, men å høre ord. Dere husker fortellingen om gutten Samuel i helligdommen, når Herren kommer til ham. Han kjenner først ikke igjen Herren når han kommer, og så står det som forklaring: Samuel kjente enda ikke Herren, for Herrens ord var enda ikke åpenbart for ham. Og vi forstår, saken er den, gjennom ordet, gjennom dette ord, er det Herren åpenbarer seg, og gjennom dette ord er det man lærer Gud å kjenne. Slik er det at Gud har gitt hellig skrift, og gjennom hellig skrift lærer vi han som er den levende Gud å kjenne. Og denne hellige skrift er det som gjør Guds folk til Guds folk. Det skal vi være klar over. Det er det som skiller Guds folk fra alle andre folk. De har den hellige skrift, der den levende Gud selv taler, åpenbarer seg og gir seg selv til mennesker. Når det nye testamentet så blir til, så kommer oppfyllelsens tid. I den hellige skrift har Gud gitt et løfte. Et løfte der han mange ganger og på mange måter taler til fedrene og peker på den forløsning som en dag skal komme til jord. Komme til jord i Jesus Kristus, i Messias. Og det nye testamentet er seg meget klart bevisst at det nye testamentet kommer ikke med noe som helst nytt i tillegg til det gamle testamentet. Det nye testamentet er utelukkende beretningen om hvordan løftet i skriften er oppfylt. Det nye testamentet ser på seg selv og sitt eget budskap som oppfyllelse av skriftene. Jesus sier dette tydelig i Matteus 5. Dere må ikke tro at jeg er kommet for å oppheve loven og profetene. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Når Jesus altså bruker ordene for å, så sier han: hensikten med hans komme ligger i nettopp i dette at han skal oppfylle det som er gitt, som er skrevet. Jesus knytter med andre ord hele sin gjerning og hele sitt budskap sammen med det ord som er gitt i skriftene i det gamle testamentet. Jesus kommer ikke med noe nytt. Og dette går jo rakt imot og er stikk i strid med det som folk vanligvis tenker. Folk tenker veldig ofte om Jesus at han er en religionsstifter på linje med Buddha eller Muhammed eller Konfusius, og som dermed kommer med noe nytt til verden. Slik forstår ikke Jesus seg selv og sitt eget kall, og slik tenker heller ikke det nye testamentet om det Jesus bringer. Han er den som oppfyller ikke den som kommer med noe nytt. Dette understrekes på mange måter i Det nye testamentet, ikke minst på det vis at når evangeliet forkynnes, enten du finner det i apostlenes gjerninger eller i brevene, så forkynnes det stadig på den måten ved at det sies «Det står skrevet». «Det står skrevet». På ny og på ny viser Herrens apostler, like som Jesus selv, til det som står skrevet i Det gamle testamentet. Så er Det gamle testamentet hellig skrift, og Det nye testamentet, det er beretningen om hvordan den hellige skrift blir oppfylt, og hvis du ser brevlitteraturen i Det nye testamentet, så handler det om hvorledes oppfyllelsen skal forstås. Slik kan du grovt inndele Det nye testamentet slik det tenker. Dette innebærer at vi i Det nye testamentet møter meget tydelig tale på et par grunnleggende felter. For det første, Det nye testamentet lærer oss at vi blir frelst på samme måte som de ble det i Det gamle testamentet. Fedrene ble frelst ved tro, ikke ved gjerninger. Og derfor blir også vi frelst ved tro. Dette er jo Paulus sin argumentasjon både i Romerbrevet og Galaterbrevet, når han peker på Abraham og på fedrene for øvrig. De ble frelst ved tro, ikke ved gjerninger. Og leser du Hebreabrevets 11. kapittel, der det listes opp de ulike troens fedre i det gamle pakts tid, hva sies det? Ved tro, ved tro, ved tro. Det er altså ikke slik som den populære misforståelse ofte hevder det, at i den gamle pakts tid ble de frelst ved gjerninger, men i den nye pakt frelses vi av tro. Nei, det er en fortegning av hva skriften sier. Det er altså tvertom slik at vi frelses på samme måte som de, ved tro. Den eneste forskjellen er at de frelses ved tro på Han som kommer, vi er frelst ved tro på Han som kom. I øvrig er det grunnleggende premiss eller den grunnleggende betingelse nøyaktig den samme. Til dette hører også det at en annen populær misforståelse som må ryddes unna, nemlig den at i Det gamle testamentet så er det vi hører loven, men i Det nye testamentet hører du evangeliet. Nei, også her er den hellige skrift meget tydelig. Vi møter lov og evangelium i Det gamle testamentet, og vi møter lov og evangelium i Det nye testamentet, begge deler. Apostelen Paulus' argumentasjon når han forkynner evangeliet i Romerbrevet er jo nettopp at Abraham blir frelst ved det evangelium han fikk høre, nemlig et løfte. Løfte om han som skulle komme. Han trodde det, og så regnet Gud ham det til rettferdighet. Det er evangeliet det. Og det er håp til dette løftet, at alle fedrene i den gamle pakts tid blir frelst. Hvorfor skulle vi ellers kunne finne trøst, for eksempel i en Davids salme som salme 51, der det tales om hvorledes vi er avhengig av at Han som er Israels hellige, utsletter våre synder, rekker oss syndenes forlatelse av nåde, for sin egen barmhjertighets skyld, og ikke på grunn av mine gjerninger, ikke på grunn av min anger, ikke på grunn av min fromhet, ikke på grunn av noe jeg kan bidra med overhodet, men for sitt eget hjertelags skyld. Dette ånder gjennom hele salmenes bok, denne samme tro på nåden og evangeliet. Og derfor siteres også frimodig Salmenes bok i Det nye testamentet. Det er evangeliet som lyder allerede der. Mange andre tekster kunne hentes frem, vi har ikke tid til det. Men svarende til dette, så tenker man også ofte at i Det gamle testamentet er du møter en dommens strenge Gud, mens i Det nye testamentet møter du Jesu milde Fader, hvilket også er en fortegnelse av hva Det nye testamentet lærer oss. Vår Herre Jesus kan sannelig forkynne dommen like strengt og like hardt som du møter det hos profetene i Det gamle testamentet. Tenk på Lukas kapittel 13. Der kommer noen til Jesus og forteller om et tårn som har styrtet sammen, og et antall mennesker som i denne ulykken omkommer. Og Jesus sier til dem, «Tenker dere at disse var større syndere enn andre siden de omkom på denne forferdelige måten, altså ble rammet av en Guds dom?» «Nei, sier de, jeg dere, sier Jesus. Men dersom dere ikke omvender dere, skal dere alle omkomme på samme vis.» Det er skarp tale, og det er tydelig tale. Eller litt senere i Lukas evangeliet, når vi kommer til det 19. kapittel, Jesus rir inn i Jerusalem på palmesøndag og gråter over byen. «Hvor ofte vil jeg ville samle dine barn, som hønen samler kyllingen under sine vinger, men dere vil ikke. Derfor forkynner jeg dere at dager kommer da fienden skal kaste opp en vold omkring deg og slå dine barn ihjel i deg.» Den nøyaktig samme type domsforkynnelse som du møter hos profetene i Det gamle testamentet. Eller hva med beretningen om Ananias og Safira i apostlenes gjerninger? Samme sak som du også kan møte i profetisk lys i Det gamle testamentet. Gud er den hellige. Gud er dommens Gud, også i Det nye testamentet. Gud er nådens Gud. Gud er evangeliets Gud, også i Det gamle testamentet. Det er ingen forskjell. Det er en grunnleggende side ved hele Det nye testamentets budskap, at det er den samme Gud du møter hele veien i disse deler av skriften. Han har ikke forandret seg. Det som mennesker stadig reagerer mot, det er det at Gud er en hellig Gud. Og det at Gud er den hellige Gud, det innebærer at Gud i sin hellighet dømmer og hater synden og det onde. Det er noe som er utålelig i Guds øyne. Og det er dette utålelige som ligger bak ønsket om stadig å forandre på Gud. Men det er nedlagt like fra skapelsen av, fra begynnelsen av, at Herren sier til våre første fedre, «På den dag du eter av treet skal du døden dø.» Det er sånn det bokstavelig står i grunnteksten. Du skal døden dø. Når slangen så vil friste Adam og Eva til fall, så motiverer han fristelsen med å si, du har tatt feil. Du skal ikke dø. Slangen sier med andre ord, du tenker feil om Gud. Gud er ikke hellig. Synden fører ikke straff eller dom med seg. Gud er ingen slik streng dommer som du tenker, og derfor er synden heller ikke farlig. Og så bruker han dette som motivasjon for å bringe Adam og Eva til fall. Det er motviljen mot hos det falne mennesket motviljen mot Guds hellighet, som er utålelig også for det moderne mennesket. Men det moderne mennesket er intet annet enn det gamle mennesket. Bare i nye gevanter. Det er ingen forskjell, egentlig. Og det moderne mennesket liker ikke budskapet om at Gud er hellig. At dersom det lever i synd, så må det også bære konsekvensene av dommen. Det liker det moderne mennesket ikke. Når det gjelder evangeliet, så har mennesket alltid reagert mot Guds hellighet, for det Guds hellighet også utelukker, det er alle mine bidrag overhodet. Han vil ikke ha mine gode gjerninger heller, like lite som han vil ha mine onde gjerninger. Han hater min selvrettferdighet og min selvlagede fromhet. Det er også utelukket for at du og jeg skal frelses på det en annen har gjort, ikke på det vi selv kan bidra med etter loven. Guds hellighet utelukker både synd og selvrettferdighet. Og begge deler bærer i seg et veldig anstøt for mennesker. Der dette med anstøt kommer inn i teologien, dukker den typen tankegang opp som vi her har snakket om i dag. En tankegang som prøver å likesom forbedre det bibelske gudsbildet, sånn at Gud blir en som blir akseptabel for meg. Men spørsmålet er aldri om Gud er akseptabel i mine øyne. Det store spørsmålet er jo motsatt. Kan Gud godta meg? Kan Gud ta imot meg? Vi mennesker elsker å snu ting på hodet. Og så tror vi at det store problemet er om vi kan forkynne en guddom som er mulig for det moderne mennesket å godta. Nei, det er ikke det som er problemet. Gud er Gud om alle mann var døde. Gud er Gud om alle land lå øde. Det store spørsmålet er, kan han ta imot meg? Kan jeg finne nåde i den helliges øyne? Og det er det bibelske budskap handler om alltid. At det er en levende Gud som gir nåde til syndere. Men han gjør det på en måte, ved en stedfortreder. Og det er bare ved stedfortrederen der gis frelse. Det er bare ved stedfortrederen der gis håp, ikke på noe annet vis. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.